Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugune bezala. Gaur albistean, Nafarroko jauregitik etorri zaigu, gaur asteazkenero bezala, bertan bildu baita foru exekutiboa, eta gaur onartu dutelako behingoz, datorren ez aurtengo aurrekontu proiektua, 2024 urterako aurrekontu proiektua. Badakizue, atzerapenarekin datorrenela, normalean abendurako dena prozesu guztia amaituta egoten delako, baina aurten udaran gobernu aldaketa egon denez, eta gobernu negoziaketak egon direnez, atzeratu eginda inzuzen aurrekontua osatzearena. Alan eta guztiz ere, dagoeneko, Nafarroak badauka aurre proiektua onartuta. Amparo López da Nafarroko gobernuko bozeramalea.
2024 aurrekontuaren aurre proiektua onartu da gaur, mugarri garrantzitsua Nafarroarentzat gizarte erronka garrantzitsuei aurre egitea ahalbidetuko duena.
Eta inzuzen erronka hoiei aurre egiteko, batez ere alor sozialari begiratu dio Nafarroko gobernuak. Aurre kontu proiektuak 5.835 milioi euroko euro gastatzeko aukera emanen dio foru exekutiboari, iaz baino 581 milioi euro gehiago dira, eta hain zuzen urrian gastu zabaia iragarritzenean baino 67 milioi euro gehiago Europa mailatik iritsi diren funtsa berriak batu zaizkiolako aurtengo aurrekontu horri. Esan bezala, alor sozialari begiratuko dio gehien bat aurrekontuak, Jose Luis Arasti, Ogasun kontseilariak azaldu duen moduan.
¿Cómo es el reparto del gasto no financiero por departamentos? Puede ver que los departamentos de Salud, Educación, Derechos Sociales y Cohesión Territorial son los que tienen una mayor...
Hezkuntza, osasun, arloa eta baita lurralde kohesioak eramango, departamentu horiek eramango dute hain zuzen gastu gehiena, eta deigarria batez ere osasun arloan egin den aurrera urratsa, 10% baita osasun departamentuaren aurrekontua aurten, eta osasun arloak behar duen birmoldaketari aurre egiteko. Badakizue, Nafarroko gobernuaren asmoa dela aurten ere osasun lege berria onartzea eta arreta 21. mende honetara egokitzea. Edo nola ere, Nafarroko aurrekontuek orain bide parlamentarioa abiatuko dute, aste honetan iritsiko dira foru ganberara, eta honetan ere zuzenketak egonen dira, ekarpenak eta negoziaketak. Euskal Herria Bildurekin ari da negoziatzen Nafarroako gobernua, aurten ez da zalantzarik, Alderdi Popularrak eta UPNek itxi dutelako negoziaziorako atea, horregatik Jose Luis Arastik bi aldeen artean, hau da, exekutiboa eta Euskal Herria Bildurena artean dagoen sintonia azpimarratu du gaurko agerraldian.
La predisposición por las dos partes ha sido siempre positiva. Es verdad que se han llegado ya algunos acuerdos y confiamos también que en el trámite...
Akordio zenbatietara dagoeneko iritsi direla azpimarratu du Arastik, eta oraindik ere urrats gehiago eginen dira edo emanen dira datozen asteotan. Martxoaren 7 espero baita Nafarroko parlamentuan aurrekontuen azken zuzenketa egitea. Bada in zuzen gaur Euskal Herria Bilduko bozeramaile Laura Aznalek ere hitz egin du gaiaz, sintonia honetaz hitz egin du, aurrera pausuak egiten ari direla azpimarratu du Indar Soberanistako bozeramaileak.
Beraz, gabonetan gobernuak bidali digu aurreproiektuaren borradorea eta lan egiten egon gara departamentuka aurreproiektua aztertzen gure proposamenak prestatzeko. Zorionez, prestatu ditugun proposamen guztiak onartu egin dira eta aurre proiektuaren barne daudela, esan dezakegu, uste dugu oso berri ona dela hori. Gainera, aztertu ondoren egiaztatu dugu ere, egin genituen hainbat proposamen ekonomikoak aurreko urtetan egonkortu egin dira gobernuaren aldetik, hori ere garrantzitsua da. Eta esan bezala gabonetan gure proposamenak prestatu ditugu, gure lehentasunak zeinek izan diren zerbitzu publikoak indartzeko neurriak, hezkuntzan, bai osasungintzan, gizarte eskubidetan ere, hezkuntzan 0-3 ziklorako neurri ekonomikoak ere, Oraingo honetan, urte honetan, energiaren arloan proposamen ausartak egin ditugu, uste genuelako gobernuari ambizio eta ausardia faltaz zitzaiola daukagun legea, aldaketa klimatikoaren legea garatzeko.
Alanda guztiz ere, Euskal Herria Bilduk aditu dugun moduan bestelako urratsak espero onditu, aurrekontuetatik haratago, luzera begira, jarri baitira indar soberanistako kideak.
Nahi dugulako, akordio zabalago, orokorrago, gobernuarekin lortu. Horretarako lan egiten ari gara gaur ere eta egunero harremanetan gabiltza gobernuarekin. Zergatik, kompromiso batzuk lortu nahi ditugu, baina legegintzaldi osoari begira. Garrantzitsua dela Euskal Herria Bilduk jarraitzen duela politika publikoak baldintzatzen, eragina izan dugu oraingo honetan ere aurre proiektuan beran, eta eragina izaten jarraitzen dugu politika publikoetan. Hori da garrantzitsuena, eta beraz informazio gehiago emango dugu akordio.
Gobernu bazkidea den Geroa Baik ere baloratu ditu aurrekontu hauek eta txalotu hain zuzen gastu sabaiaren handitzeak bada erronka sozialak eta ekonomikoei aurre egiteko albide aukera emanen duela, naiz eta oraindik ere tramite parlamentarioan aldaketak espero dituen Maria Solanak.
Gero proiektua bera datorren astean ekartzekoak dira, eta hortik aitzen zuzenketak, orduan, bueno, ikusteke oraindik, oraindik falta dira gauzak, eta departamentuetan ere gaur arte, esango nuke, atzo ari ziren aldaketa zenbait sartzen, eta gaur arte izan dira, bueno, pues, gauzak zehazten, eta...
Oiek Nafarroko jauregitik etortzen zaizkigun gaurko albisteak, aste honetan ere albiste izan da, aurreskolen doakotasunaren iragarpena, Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak egin zuena, eta gaur gaiari buruz galdetu diegu, Nafarroko parlamentariei hemen Euskal Herri Irratiaren parlamentarien solasaldian. Urrats gehiago eskatu dizkio Euskal Herria Bilduko Irati Jimenezek, doakotasuna lortu eta orain unibertsaltasuna ere lortu behar delako, eta batez ere orain doakotasun hori noren bizkar eroriko den argitzea espero du Euskal Herria Bilduk.
Ba, guretzat albistea, ba oso albiste ona da, ez? Eta pozik egoteko albistea, baina egia da 0-3aren gaia ba potoloago da, ez? Eta eztabaida joan bardu pizkatxo bat haratago, jakin behar dugu norena den eskumenak, zein izango den udaletan izango duen eragina, ea hezkuntza sistemaren barne sartuko den 0-3a eta bar, ez? Hau da, guretzat 0-3aren modeloaren eztabaida askoz ere zabalagoa eta handiagoa izan beharko luke.
Zentzu berean mintzatu da Geroa Baiko Maria Solana, aurreskoletako ratioak berrikustea eta baita ereduak, hizkuntza ereduak eta hezkuntza ereduak berrikusi beharko direla eta batu beharko direla uste du Maria Solanak.
Eta gainera beti izan dugu, osea, Nafarroan egun 0-3ari dagokionez badira igual 8 eredu ezberdin eta kudeaketa oso anitza da eta hori homogeneizatu ordez egiten duena da aurkeztu horrelako neurri ez dakit pomposoa, baina azkenean fondoan ez du deus konpondu. Ez dago hezitzaile gehiago ume bakoitzeko. Hori oso importantea da eta ratioaren kontua hezitzaileentzako 0-3ko langileentzako da lehentasunen artean lehentasunena. Eta barrez, horren inguruan ezer ez du agertu. Eta plaza gehiago jarko duenik ere, ez du aurkeztu bere desioa dela. Bueno, ba, ez dakit, egiten alzio nolen zer hori eskatu orain gutxi pasatu dela.
Hezkuntza arloaz ari garela, gaur Nafarroko parlamentuan Carlos Jimeno kontseilaria izan da, azken pisa txostena azaltzen, Nafarroko hezkuntza sistema bide honetik doala, esan du hezkuntza kontseilaria, Maialen Uartearano, eguerdion.
Eguerdion, bai, nazioartean egiten den ikasleen ebaluaziorako programa da pisa, Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak parlamentuan eman du 2022ko datuek utzitakoaren berri, Espainiako gainerako erkidegoek ekin alderatuta bataz bestekotik gorako datuak helarazi ditu, baina egia da jaitsi egin direla oro har matematiketan, irakurketan edo zientzietan. Jimeno uste du ekitateak hobera egin duela dena dela Nafarroan.
Los unos resultados que refuerzan una vez más mi percepción del potencial del sistema educativo navarro, así como la responsabilidad profesional.
Berdintasunak ere lekua irabazten segitzen duela iruditzen zaio ikasle etorkinekin egon zitezkeen aldeak txikitu egin direlako egoera sozioekonomikoak ere hezkuntzan ez dezan eraginik izan lortzea xedetzat jarri du.
El objetivo es que a partir de la complejidad socioeconómica en Navarra, esta no sea incompatible con alcanzar un alto grado de éxito.
Ikus mira egongo beste arazo batean ere jarri du ikaslek pantalla gaintzama dutela eta horrek hausnarketa egitera eraman dituela.
La apertura de una vía de reflexión pedagógica y normativa respecto a una posible regulación del uso del móvil.
Kalitatezkoa, inklusiboa eta denontzat berdina izatea lortzeko eta emaitza hobeak eskuratzeko egiturazkoak izanen diren hobekuntzak egin behar dira. Lan horretan kokatu du 0-3 hezkuntza zikloaren doakotasuna eta etorriko direnen artean aipatu ditu ratioen jaitsiera, baliabide espezializatuen handitzea, ikastetxen autonomia sustatzea, D ereduan hasiak diren mintza jolasak izeneko programak zabaltzea, irakurketa eta ulermena ulertzeko, hobetzeko eta beste hau ere bai.
Que la repetición tiene un efecto nulo sobre el aprendizaje, perjudica a los estudiantes de bajo nivel.
Ikasturtea errepikatzea ez dela bidea dio Jimenok, ezpaiti onurarik sortzen ikasleari, horren ordez errefortzuak handitu eta babes handiagoa jarri beharko litzaioke zailtasunak dituen edo atzean geratzen ari den ikasle horri. Erronka horiek erdiesteko esan du, denon arteko estrategiak bilatu behar direla.
Bien bitartean Iruñan, Udal Gobernu talde berria lanean hasi da, lanean jarri da, eta tartean transizioa, UPNren Udal Gobernu taldetik Euskal Herria Bilduren Udal Gobernu taldera egiten ari dira, transizio zaila aitortu du Joseba Asirone alkateak, eta hain zuzen, Kristina Ibarrolak iragarritakoak edo esandakoak topatzen ari ez direla azaldu du esate baterako, Madrilekin sinaturiko akordioa. Juan Cruz Lacasta.
Hala jakinarazi zuen atzo turismo zinegotzi berri Koldo Martinezek Iruñeko udaleko presidentetza batzordean. Protokoloa bilatu dute, baina ez dute aurkitu hori aipatzen duen agiri bakar bat ere. Irailaren 22an Ibarrolak bilera egin zuen Madrilen, Espainiako hiriburuko PPko alkate Jose Luis Martinez Almeidarekin. Urriaren 18an bi alkateok bigarrenez batzartu ziren euskaldunon hiriburuzagian. Orduan iragarri zuten Iruña eta Madril elkarlanean ariko zirela bi norabideetan, bi hirietan turismoa sustatzeko eta horretarako 4 urte iraunen zituen akordioa sinatuko zutela. PSN-ko zinegotzi Eloi del Pozo protokolo horretaz galdetu zion Martinezi atzoko presidentetza batzordean eta Geroa Baiko turismo zinegotziak erantzun zion ez dutela topatu akordio horren inguruko agiri bakar bat ere. Talde aurrerakoiek hasieratik esan zuten Ibarrolak Almeidarekin bilerak eginez bere buruaren promozio politikoa besterik ez zuela bilatzen. Bestalde, bilera horien ingurumarian Ibarrolak iragarri zuen erraldoien konpartsak urtarrilaren 27an Madrilgo plaza nagusian eginen zuela dantza eta konpartsak berak salatu zuen, erakustaldi hori etzegoela itxita.
Mi esker Juan Cruz, iritziaren tartea zabalduko dugu jarraian, Imanol Kañamaresek egin digu gaurko zutabea, hain zuzen, osasun krisiari dagokionez.
Gorritxo sistemas de descansoren eskutik plaza. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Osasun sistema kolapsatuta, orain ere jendearen erroa izango alda. Asteburuan larrialdietan lan egiten duen mediku bati galdetu nion, ea zer moduz lanean, egoera gaiztotzen ari zela entzuna nuela. Sutan zegoen, eta honela esan zidan. Ez tul pixka bat edota sukar baxua duen jendeak ospitalea kolapsatzen du. Ez aldakite parazetamol bat hartu eta atxeden hartu behar dutela, hau da, ospitalea benetan larri dauden entzatutzi? Pentsakor geratu nintzen, eta nik, sutan, gogor erantzun nion. Onartu nion baietz, gutxi batzuek baliabideen erabiera desegokia egiten dutela, baina azpimarratu nion arazoa ezin dela inolaz gaixorik ospitalera doan jendea izan, eta hiru arrazoi eman izkion. Bat, beldurra erraietaraino sartuta dauka gizarteak, baina hipokondria orokortua egoera mediatikoak sortu du, desinformazio bombardaketa etengabearen bitartez. Bi, kolapsoaren erroa baliabide falta da. Baldintza normaletan ezinan dabilen sistemak nekez erantzungo baitio ezoiko egoera bati. Eta hiru, ez dugu osasuna zinolako jakintzarik, eta Googleko lehenengo bilaketan topatzen duguna egiten dugu. Gizarteak ez daki ibuprofeno eta parazetamolaren artean desberdintzen. Eta duela ez hainbeste urte, parte handi batek ere irakurtzen ere etzekien. Analfabetismoaren errua irakurtzen etzekienaren altzen, jakintza falta badago, baina ez dugu jendea ospitaletik harrika botata soluzionatuko. Inposatzen arien ikuspegia COVID garaian virusa zabaltzaren arrazoi nagusia konfinamendu arauak betetzen etzituen jendea zela eta soluzioa leioetan zipaio lanetan aritza sustatzen zuen ikuspegi bera da. ezin dugu onartu ondorioa kausa gisa agertzea. Lotxagarria izan da bide batez alderdien artean elkarri osasungintzaren desegitea nola leporatzen dioten ikustea. Gutxi hitz egin da oraindik, baina pasaden astean Europar Batasunak bere ohiko eufemismoekin, baina argi utzi zuen bukatu dela COVID garaiko salbuespen ekonomiko egoera, eta murrizketak datozela. Ondotxo dakigu, beltzezko gizonek zer esan nahi duten.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratian bihar Ilunabarreko 8ak laurden gutxitatik aurrera Superkopako finalerdia Barcelona Osasuna.
Moi Gomezekin, erdirak eta barrua.
Euskal Herria Irratian Osasunaren partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi bizi.
Otsailean ikastaro trinkoak ikako Arturo Kampion Euskaltegian 0tik hasteko eta B2 maila. Otsailaren 6tik martxoaren 3ra, 4 ordu egunean oso prezio berezia, ikastaro finantzatua. Hartu tokia, eman izena, 9848-22246 telefonoan, kampion.ikaeuskaltegiak.eus webgunean edo Euskaltegian bertan.
Optika Joaquin Alforja. Aurrentzako ikusmen terapia. Ikusteko gaitasunak eragin handia dauka ikasketa prozesuan, ikusmena zainduz, errendimendu akademikoa hobetu daiteke. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko Udal Plaza bat. Aurrentzako ikusmen terapia euskaraz.
Abian da korrika kulturala, urtarrilaren 18an ostegunarekin arratsaldeko 7etan Gaiarre antzokian Badon ikuskizuna. Sarrerak 7 eurotan, korrika laguntzaileak 5 eurotan. Sarreren salmenta Gaiarreko leihatilan zein korrika.eus webgunean. Korrika 2024, Arro Herri.
Kiroltartea zabalduko dugu jarraian Euskal Herri Irratian, gaur pilotariak, emakumezko pilotariak entzun ditugulako Nafarroko parlamentuan hain zuzen, haien kirola sustatzeko neurri gehiago eskatuz.
Lehen elkarte eta bakarra da emakume pilotari profesionalak biltzen dituena, pilota eskola ere bada, etorkizunera begirako eskola, bi adar nagusi dituena, formazioaren atala da lehena, Zumbilla latasata zerainen 35 pilotariari dira formazio hori jasotzen, 6 eta 16 urte bitarteko neskak entrenatzen dituzte, txapelketetan parte hartzen dute eta federazioarekin ere lanean ari dira. Bigarren atala pilotari profesionalena da, 13 pilotari osatua, 7 nafar tartean, prestakuntza, teknifikazioa eta lehiaketak bermatzen dizkiete, 13 pilotari profesional lan kontratuekin ari direnak, mugagabea gainera dute lan kontratu hori. Kiroletik bizitzea eta profesionalak izatea dena dela, ez dela gauza bera argi utzi du Jere Agirrek Ados Pilota elkarteko kideak.
Ez berdindu dezagun beraz, kiroletik bizitzeko aukera izatea, mutilek, kasu honetan, mutil gizonezkoek pilotatik lortzen dutelako bizitzea, eta profesionalek izatea. Gu momentu honetan profesionala gara, baina gure lan kontratuak ez digu aukerarik ematen hortik bakarrik bizitzeko.
Emakumei pilota afizio izatetik ofizio izatera pasatzeko aukera Ados elkarteari esker izan dela esan du Agirrek. 120 partidutik gora antolatzen dituzte, binakako txapelketa izaten da luzeena, 48 partidu dira udaberri torneoa eta San Fermin torneoa ere antolatzen dute. Bide horretan lanean segitzen dute, afizio ofizio bilakatu eta duindua izan dadin emakumeen arteko pilotarena ere.
Eta gaur ere ezagutu dugu hemen Euskal Herria Irratian Elizaren sexu abuzuak jorratuko dituen dokumentala.
Bai, todos lo sabían dokumentala prestatzena ari da Iratxe Pérez Barandaia eta berak esan handigu lanketa zaia izan dela, ba gaia ere ez delako xumea.
Egunon.
Gaia ez da xamurra, Elizaren baitan izandako abusuen testigantzak bildu dituzulako, nola kontatzen dituzte, zer kontatzen dute?
Ba, oroitzapena kontatzen dituzte, haurtzaroan eskoletan jasandako abusu horien oroitzapenak. Pentsa, partaide gehiena gizon eta emakume helduak direla jada, eta guk pelikulan, bai entrevistekin eta bai animazioen bitartez oroitzapen horiek kontatzen ditugu. Ta animazioa gainera badute funtzio metaforiko bat. marrazki bizudunekin ez dugu kontatzen bakarrik zer gertatu zen, ez? Baizik eta nola sentitu ziren umetan egoera horretan, ez? Zer sentitzen da haurtzaroan sexua abusua jasaterakoan eta ze ondorio bai psikologikoki eta emozionalki sortzen dituzten.
Azken urteotan ausartu dira salaketa horiek egiten, zergatik orain?
Ba, esan beharra dago Maialen salaketak berez kasu batzuetan egin zirela momentuan bertan. Bai, 70garren hamarkadan, 80garren hamarkadan, ez kasu guztietan, baina eskoletan umek salatu zuten gertatzen aritzena. Ta baita guraso batzuek ere bai, ta horregatik Elizaren jarrera izan da apaiz horiek, irakasle horiek eskola batzuetatik bestetara aldatzea. Beste hiri batetara bidaltzen zituzten, eta etzen irtenbiderosoa izan ze beste eskola horietan umeekin harremanetan egotean berriro ere eraso sexual gehiago gehitu ziren. Eta badira kasuak ere, salaketak behin eta berriro ematen zirenean, Ameriketara bidaltzen zituztenan, dena isilean eta ezkutuan. Ba, eta gaur egun salaketak publikoki egiten ari dira, hori da aldaketa, ez? Ba, komunikabidetan eta erakunde publiko eta politikoetara ailegatu dela biktimen oihartzuna. Ta nik uste oinarrizkoa izan dela 2019 urtean Aita Santuak Elizako pederastiaren aurkako goi bilera, ez? Bertan publikoki eskaera egin zelako salaketak entzutera. Ta ordura arte etzen horrelako hori gertatu.
Mil esker Iratxe, mil esker Maialen. Euskal Herri Irratia.eus gure webgunean proiektu honi buruzko xehetasun guztiak topa ditzakezue. Baina oraintxe iritsi gara horrela gure albiste kontakizunaren amaierara. Gogoratu gaur eguraldi zaila daukagula, elurra tarteko, elur bustia nagusi Iruñean, baina arazoak Iruñerritik aratagoko hainbat errepidetan Ultzamaldean, Zubiri aldean, errokomendatea itxita kamioiendako, kateak behar dira goraino igotzeko, baita ere Zaraitzu eta Belagualdean ere arazoak daudela esaten digute, beraz, errepidera atera behar batzarete, gogoratu Nafarroko gobernuaren webunean informazioa, gaurkotutako informazio guztia daukazuela eskuragai. Horrela, iritsiko gara, albiste kontakizunaren amaierara entzule, bihar arte.